Bueno, balaguna gure hilabetean beineko zita honi helduko diogu, atsegin handiz, beti egiten dugun bezalaxe, orain Donostiarakoaz Eureka Zientzia Museoko lagunekin, itzordua egina dugulako, eta gaur hemen gurekin Miren Milletu dugu. Kaixo Miren, egunon?
Egunon.
Epa, egunon, zer moduz?
Os, ondo.
Ondo?
Bai.
Bueno, bagoa zela, ez da? Pixkanaka aurrera, ez da?
Bai, astea badua, bai.
Ala da, ala da. Bueno, hilabetanetan, zuri egokutu zaizu, Miren, gurekin egotea. Horla, txandakatzen zarete, pixkanaka.
Bai, hori egiten dugu. Oraingoan tokatu zaineri eta hori, erradiazioari buruz hitz egingo.
Hori da, lehentxago gure entzulei bai aurreratu diegu, erradiazioari buruz hitz egingo diguzutela gaurkoan Eureka Zientzia Museotik. Bueno, erradiazioa askotan entzun dugu, baina zehazki gaur azalduko diguzu oinarritik zer den eta, bueno, zertan datzan, ez, Miren?
Bai, emango ditugu kontzeptu basiko batzuk, ulertzeko zer den erradiazioa eta ze erradiazio motak orokorrean daude eta ze eragina, ez? Piskate, saiatuko gea hortaz hitz egiten.
Bueno, saiatuko gara. Bueno, erradiazioa aipatzen dugunean beti ere, bueno, ba eguzkiarekin akordatzen gara, guztiok, adibidez, eta noski ba betaurrekoak eguzki krema ematearen eman beharreko behar hori. Bueno, nondik abiatuko gara? Lehenik eta behin, Miren, zer da erradiazioa bera?
Bai, pues beira, radiazioa esan dezakegu dela energiaren bueno, sortzea eta transmititzea, energia. Eta ze energia zaigia, ba, energia hori izan daiteke partikulak eta izan daiteke uinak, bai? Uh-huh. Eta, bueno, pues lehenago, bueno, hasieran hitz eingo dugu uinei buruz,
ez? Uinei buruz, vale.
Bai, eta gero pixkat azalduko dugu zer esan idegun partikulekin.
Vale.
Bueno, pues radiazioa berez, esan dezakegu diela uinak, ez? Uin hauek dira uin elektromagnetikoak, bai? Uh-huh. Eta uin elektromagnetiko hauek bueno, dia, daukate espektro zabala, ez? Alde batetik dauzkagu zera, uin frekuentzia eta energia gutxiko uinak, hau da, irrati uinak, mikro uinak, eta espektroaren bestaldean energia edo frekuentzia handiko uinak. Uh-huh. Izango lirateke, isa izpiak eta gama izpiak, bai? Eta, bueno, tarte horten daude, pues infragorria, ikusgaia, hau da, guk, bueno, pues ikusten dugun argia, ultramorea, eta, bueno, hoie guztiak dira, uinen erradiazioa.
Uh-huh. Alegia, uin mota ezberdina daude, ez da, kasu honetan?
Bai, normalean, erradiazioa sailkatzen dugu bi multzo handitan. Uh-huh. Bai, alde batetik dago erradiazioa ionizatzailea eta beste bat ez ionizatzailea.
Vale, beraz, bi multzo hauek ondo bereizten dira. Berez oso ezberdinak direlako edo zergatik sailkatzen da horrela, Miren?
Bai, bueno, pues berez sailkatzen dira energia bueno, pues beraien arteko energia, bueno, pues batena da handiagoa eta dauka ahalmena ionizatzeko atomoak. Hau da, atomo bati elektroiak kentzeko, ez? Uh-huh. Eta uztea atomo bat karga elektrikoarekin, bai? Horrek energia hori dauka esan dagoen bezala erradiazio ionizatzailea, bai? Dauka ahalmen hori.
Energia gaitasun hori, ez? Xurgatzeko edo kentzeko ahalmen hori, ez da?
Bai, osea, modifikatzeko atomoa, ez? Elektroiak, hau da, elektroiak daude kanpoko geruzan, bai? Mm-hmm. Nukleoaren inguruan eta ordun daukate ahalmena energia handia, hain handia daukaten, un ahalmen hori daukaten. Eta ez ionizatzailea berriz, pues daukate energia gutxiago eta ez daukate hainbesteko energia hori lortzeko, ez? Mm-hmm. Atomo ionizatuak.
Vale. Gurean, ionizatzaileak eta ez ionizatzaileak ditugu, Miren?
Bai, hori da, bai, gurean daude bietatik. Eta, bueno, pues igual hasiko ez ionizatzaien
familia hortatik, ez da? Hasiko gara. Bai,
hasiko gara pizkate horiek aztertzen, ez?
Multzo hontan, zeintzuk aurkitzen ditugu edo zeintzek dira? Zeintzuk dira radiazio ez ionizatzaile horiek?
Hori da, pues, energia txikiena daukatenak, baina bueno, espektro horretan, lehen itzein dugun espektro horretan, doaz, irrati uinetatik, dia, uh-huh, energia txikiena dutenak, eta beste mugan ultramoreak, ez? Izpiak, ez, bueno, espektro hori da radiazioa ez ionizatzailearen pues uinak, ez? Eta hor barruan daude mikrouinak, infragorria eta ikusgaia.
Alegia hemen maila oso baxutik maila oso gorenerako, ba bueno, kopuru handi xamar bat aurkitzen dugu hor, denetik aurkitzen da.
Bai, denetik, denetik, eta, bueno, pues, aztertu dezakegu pixkanaka, ez, haien ere eragina, ez, nundik sortzen dira, eta haien eragina, ez, eta azten badagea adibidez ultramoreekin, bai, daude direla hauetatik energia handiena dutenak, pues, bueno, pues, horiek nik uste dut ezagutzen ditugula, ez, ultramorearen, bueno, pues, sorburua berez da, edo iturria da, eguzkia,
eguzkia ez,
hori da, iturri berez naturala. Eta horrek sortzen du ultramore radiazio hau, badakigu guk ezagutzen dugu radiazio hori eta badakigu kaltegarria dela. Eta badakigu zegu nabaritzen dugu bere efektuak gure gorputzean, ez?
Gorputzean, bai, azalean, ez?
Azalean, begietan eta bueno, pues ordun badakigu hori arriskutsua dela, ez? Hala ere, daude graduak, ez? Ultramore hauek banatzen dira hiru multzotan ere, ultramoreak C, ultramoreak B, ultramoreak A. Arriskutsuenak dira ultramoreak C, energetikoenak, baina hoiek daukagu, bueno, sortea edo, bueno, sortea, ba, gure atmosferak babesten gaitu hoietatik eta ez dira iristen, ez, vale. Lurra azalera.
Alegia, ozono geruza horrek babesten gaitu hauen gandik edo
bai,
zer?
Bai, horregatik.
Bueno, gero ez da kutsatuagoa den dagoen bai. Tamalez ozono geruza
horrek. Hori da, pues, pues oso garrantzitsua da, hori, ba, besteko ze erradiazio hau oso oso arriskutsua da eta bueno pues horri esker ere pues segurazki sortu zen bizia, ez? Bai. Gure planetan, ez? Atmosfera honi esker. Bueno, horregatik bueno, alde hortatik ondo, bueno, gero ditugu ultramoreak B, eta hauek daukate energia pizka gutxio, baina partzerki zeharkatzen dute atmosfera, eta ordun partzerki bai iristen dira lurrera, ez? Eta ordun, bueno, hauek dira guretzat arriskutsuenak, eta hauetatik bai, babestu behar geha ondo, ez? Eta gero daude ultramoreaka, energia gutxiagokoak, eta ba, kalte gutxien sortzen dutena dia, baina hala ere, bueno, babestu beharria ere, ez? Eta esan dugun bezala, bueno, babestea ez da zaila, ez? Da krema berezia, bueno, egokiak, bueno, ematea, arropa, bueno, betaurrekoak ere egokiak eramatea, baina babestea ona da, bueno, komenigarria da, ze, bueno, badakigu hemen erradiazioekin, bueno, gertatzen da, bueno, pues dosiaren arabera, pues efektua txikiagoa edo handiagoa da, ez? O sea, izan dezakegu pixka gorritua zala edo izan egin dezakegu errea zala edo denborarekin, urteekin erradiazio honek sortu dezake ere kantzer bat, ez, gure azalean. Orduan oso arriskutsua da ultramorea erradiazioa eta bakarrik kontzientzia tuta egon berria, babestu berria dela, ez?
Ultra,
ez da zaila.
Ez da zaila, ez. Erradiazio ultramore hori, bueno, horri buruz askotan entzun dugu. Bueno, gero ere infragorria ere askotan entzun dugu.
Bai, infragorria entzuten da, baina bueno, infragorria ez da apenas arriskutsua, oso erraz ere da babesteko, osea, infragorria da batez ere beroa. Hau da, beroa dagoen edozein gorputzek emititzen du infragorria erradiazioa. Eta bueno, segun materiala, segun temperatura, pues erradiazioa handiagoa edo bajoagoa izango da. Baina ez da berez hain erradiazio kaltegarria, ez? Babestu dezakegu ondo, gure begiak edo gure azala berdin ez da oso problematikoa. Erabiltzen da bai, erradiazio hau kuriosa da, baina erabiltzen da nola dauka berotzeko efektua,
bai?
Pues erabiltzen da askotan pues giharrak edo berotzeko eta batez ere erabiltzen da asko kirol medikuntzan eta eta alakotan, ez? Osea, bere aplikazio onak, ez? Ongarriak baditu erradiazio infragorriak.
Hemen, kasu honetan, agian bakarren batek ere, edo, bueno, guztiok noiz bait edo, horrelako zerbait egin izan dugu, ez? Ba, medikura joaterakoan eta probaren bat egin izan digutenean, bueno, ba, erradiazio infragorri hori erabili izan da, ez? Horre, aztertzeko.
Bai, nik uste dut kirolari asko ere bai erabiltzen dutela, bueno, behintzat kirola fundamentuz edo serio, ez,
bai,
egiten
modu
dutena,
txukun batean.
Ni behintzat ez dut erabili, baina ez nago mai hartan. Baina, bueno.
Bueno, gero dugu erradiofrekuentzia eta mikrouin labea. Bueno, kasu honetan, aztertu dezagun eta gero gauzatxo batera aipatu nahi dizugu, baztakit, hori mito bat ote den edo gero hori argitza aldera. Honen inguruan zer esaten diguzu, miren.
Vale, pues bueno, uin hauek, irrati uinak eta mikro uinak, bueno, pues hauek ja uin energia txikieneko uinak dira, bai? Eta hala ere dira gehien jendea gehien kezkatzen duena,
duena,
ez?
Bai.
Ta bueno, kontutan hartu behar du dugu energia hauek bueno, lotuta daude telefono mugikorrekin, telebista, wifi, irratiko antena hoiekin, ez? Bueno, pues guzti aparatu guzti hoiekin, ez? Eta ordun jendea pues bai kezkatuta dago hauekin, ez? Bueno, esan behar da, mundu mailan daude organismoak, erakundeak, ez? Pizkate hontaz, bueno, arduratzen direnak, ez? Eta adibidez dago organismo bat NIRP, bueno, da erradiazio ez ionizatzailerako nazioarteko batzorde bat.
Bai.
Eta beak bueno, pues hainbeste estudio eta ikerketen ondoren, bueno, pues beak jarri ditu mugak, ez? Egon behar dien erradiazio mugak, kaltegarriak ez izateko jendearentzat eta beak jarrita ditu, ez? Muga batzuk eta hoiek kontrolatu behar dira. Eta bueno, kuriositatez esango dizut, bueno, pues azkeneko ikerketa batean egin zen bueno, neurtu zen 17 antena estazioen inguruko 100 piko, zakit herritan erradiazioa neurtu zen, ez? Antena horiek emititzen zuten erradiazioa eragina zuten herrian. Eta bueno, batez besteko espozioa, erradiazioaren espozioa, ba, izan zen 100,00002 baino txikiagoa, ez? Osea, oso oso txikia, ez?
Oso txikia, edo espero zena baino baxuagoa.
Bai, erakunde honek jarritako mailaren baino pues era 0,002 txikiagoa. Ordun, bueno, pues oso 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 txikia, ez? Pizka bat ideia bat egiteko, ez? Neurtu zen, ez? Ikerketa horretan neurtu zen neurririk handiena izan zen telefono antena bat zuen eskola batetik 60 metrotara zegoen joko eremu batean, ez? Hor neurtu zen erradiazio hori kopuru hori altuena eta hala ere bakarrik izan zen 0, bueno, jarritako, osea erakunde honek jarritako haren 0,0 bata baino
txikiagoa.
Orduan, bueno, pues benetan mailak oso oso txikiak dira, ez? Naiz da pentsatzen dugun hori, ez? Pues benetan egiten dira ikerketak eta mailak bajuak dira, ez?
Bueno, aurreko usitakoa baino bajuago dira, badakigu kaltegarriak direla, gero ere, bueno, askotan gomendatzen digute, bueno, ba etxeko adibidez, ba wifia, ba gauetan itzaltzea, ezta? Ba horrek ere, ba bueno, ba onda batzuk edo, bueno, ba erradiazioa emititzen duelako, telefonoa adibidez, ba mugikorra gelan bertan telefonoarekin ez lo egitea, kasu gutxi egiten diogu adituei, ez da?
Bai, 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 aber dena gehitzen du, ez? Osea, bai, etxe barruan radiazio mota honen kopurua handiagoa da, noski egitu behar dugu wifia, telefonoarena, telebistarena, ez, osea, ordenador, bai, ja, erradiazio kopurua iotzen da, ez? Bueno, ala ere, mugak oraindik ez dira gainditzen. Berak erakunde honek jarritako mugak, ez? Ez dira gainditzen. Naiz ta bueno, erradiazio hori eukita etxean, ez? Bueno, itzaltza wifi, bueno, izan daiteke edo telefonoa ez eukitzea, pues igual hobeto, baina ez dira gainditzen muga hauek, ez? Egia esan, organismo hauek esaten dutena, bueno, pues ikerketa gehiago egin behar dira, maila hauek ondo dauden jarrita edo ez, ez? Behaiek jarritako muga hauek ondo dauden edo ez, pues, no, pues berriro, ez? Konprobatzeko. Eta, bueno, noski ikerketa gehiago egin behar diela. Baina, berez, Pentsatzen badugu fizikoki ze eragina duten, ez? Uhin hauek esan dugu uhin guztietatik energia gutxien dutenak dira, hori goratu behar dugu, ez dira ionizatzaileak eta horregatik ez dira berez hain arriskutsuak, baina bueno, hala ere, lehenengo ikerketetan, pues beraiek ikusi dute uhin hauen efektua da berotzea, hau da, temperatura, gorputzeko igual temperatura 2 gradutara, 2 gradu edo iotzea, ez?
Iotzea.
Bueno, ez du ematen efekto larria, ez? Baina ez dakigu ere, pues horrek beste efektoren bat eduki dezake, bueno, burmuinean edo, osea, ez dakite ere ziur, ez? Eta horregatik esaten dute ematen du orain arte egin diren ikerketekin ez daudela arriskurik, baina gomendatzen dute luzeran, epe luze batean, ez? Pues urrengo 10-20 urtetan, ikerketa jarraitzen ikustea epe luzeran, a ber, ez beste eraginik sor daitekeen, ez?
Zerbako eraginak sortu ditzaken edo, ezta?
Hori da.
Lehen bi taletan banatu dugu erradiazioa eta orain, labur bada ere, gero erradiazio ionizatzailea, orain arte ez ionizatzailea azaldu diguzu, erradiazio ionizatzailea zertan datza, Miren?
Bai. Vale, pues hemen lehen hitz egin dugu partikulak, ez? Partikulei buruz ere, ezakit hitz egin dugu, baina bueno.
Aipatu ditugu, bai.
Aipatu ditugu, ez? Uh-huh. Vale. Radiazio ionizatzailea alde batik daukagu uinak, uin energetikoenak, ez? Eta hauek dira isa izpiak eta gama izpiak, hauek dira ionizatzaileak, uh-huh. Eta bezaletik partikulak. Ze partikulak dira hauek? Ba, radioaktibitateak sortzen dituena. Radioaktibitatea denok ezagutzen dugu, ez? Entzun dugu, Fukushima eta Txernobil, ez? Bomba nuklearra, hoe guztiak oso arriskutsuak dira eta hori da radioaktibitatea. Zer da radioaktibitatea? Bueno, radioaktibitatea oso azkar esplikatuko dut hola pizkat ideia bat eukitziko jendea, bai. Badaude naturan atomo batzuk inestableak, ez egonkorrak direnak, ez? Uh-huh. Eta orduan bat batean pues bihurtzen dira beste elemento kimiko bat, energia edo masa estableagoa lortzeko, ez? Eta prozesu horretan emititzen dituzte partikulak, bai? Izan daitezke partikula, izan daiteke elektroi bat emititza, baina oso abiadura hundian.
Bai, ziztu bizian.
Bai, oso abiadura hundian, edo izan daiteke bi protoi edo eta bi neutroi elkarrekin. Honi deitzen diogu, radiazioa alfa eta beta, ez? Bueno, beta eta alfa, esan eta aldean txiz, baina, berdin du. Hau da, emititzen dituzte partikulauek, eta partikulauek ionizatzeko almena dute, ateratzen dira energia hundiarekin, oso, masa, batez ere, bi protoiak, bi neutroiak dute masa oso hundia, eta abiadura oso hundiak ionizatzeko almena dute, ez? Eta elektroiak, ere, orduan, hori da radioaktibitatea, ez? Atomo egonkor hauek bihurtzen dira beste batzuk eta partikula hauek emititzen dituzte eta hori txarra da. Radioaktibitatea bai txarra da, badakigu eta batez ere gure denarako, ez? Oso kaltegarria izan daiteke.
Guztiz, bai.
Guztiz, badakigu kantzerra sor dezakela. Uh-huh. Zugan edo zure ondorengan, hau da, izan daiteke hereditarioa, ez? Osea, behar bada igual zuk ez duzu nabaritzen ondorioak eta
zuk pairatu ditzakezu eta ondorengoek jasan dezakete
bai.
Hori, ez?
Uh-huh. Orduan bai, oso arriskutsua da eta honetaz erredaktibitateaz babestu behar geha, ez? Uh-huh. Hori argi dago. Kontutan hartu behar dugu, radiazio ez ionizatzearen artean, zaterik handiena datorkigu gure ingurunetik. Uh-huh. Gure ingurunean dago radioaktibitate hau.
Beraz, ez gara oso urrutira joan behar, hori aurkitzeko.
Ez. Tamalez ez. A ber, daude leku desberdinetan, esan dezakegu jaten dugun platanoek daukate radioaktibitatea. Daukate elemento bat, dela potasio 40,
bai.
Eta hori inestablea da, eta radioaktiboa da. Zer gertatzen da, dosia dena bezala, dosiaren arabera dago kaltea, ez? Dosiaren arabera, pues bueno, ez da ezer gertatzen. Eta jan ditzakegun platanoek, osea, platano kopuruek, ezin digu kaltegirik.
Bestarako kalterik egin, ez da dia inor larritu mesu.
Ez hori, hori, noski ez. Osea, ez da bakarrik adibide bat, baina zerbait naturan dagoen zerbait dela, baina hor neurria da, oso txikia, ezin du inolaz ere inungo minik egin, ez?
Kalterik sortu.
Ez. Eta, bueno, erradiazio hau ere dago, batez ere, hori bai, gure lur azalean. Planetaren lur azalean, batez ere aurkitzen da gas bat, da radon gasa, eta hau bai izan daitekeela pizkat arriskutsua, ez? Ze gas hau radioaktiboa da, eta orduan, bueno, pues, filtratu daiteke, ez? Hau da, atera daiteke lurretik airera, eta, bueno, pues, espazio kanpoaldean, ez? Ez dago inungo arriskurik, baina leku itxi batean eta pues ez bada ondo ventilatzen eta hola, pues hor akumulatu daiteke gas radon hau eta bueno, pues hau bai izan daitekeela pizkat kaltegarria, ez? Hala ere dago dosi bat mundu osoan, ez? Dosi bat dagola onartuta eta ez dela txarra, ez? Gizakiarentzat. Baina, bueno, badaude leku batzuk, nun, pues, segun nolakoa den, leku horren geologia eta bar, pues, radon kopurua altuagoa izan daiteke, ez? Ta hor pixkat, pues, igual kontutan hartu behar da eta neurtu espezifikoki, ez? Adibidez, bueno, badago web horrian, Espainia mailan dago oson, ondo neurtuta radon guztia,
bai,
eta hor ikusten da el mapa da radon Espainia guztian, eta hor ikusten da zonalde batzuk nun pixkat konzentrazioa handiagoa da, ez? Eta horiek dira pues, gu ez gaude, ez? Así que lasai egon gaitezke. Ez Galizia, edo Galizia bai daukala bai, radon kopurua handiagoa. Edo Madrilen mendebaldean, edo hortikan daude zonalde batzuk, bai. Eta hor, bai konbeniko litzateke igual, pues etxeetan, pues neurtzea igual pizkat, ez? Jakiteko, ez? Bereziki, hori, ez? Ze justu, gaina, aurreko hilabetean, ez dakit entzun zenuten, baina albiste bat atera zen, apirilean atera zen, Espainia mailan ikerketa bat egin zen, ez? Egin zen, eta atera zen albistea apirilean, eta esaten, radon gasak, Espainian, orokorrean, biriketako kantzarra sortzeko aukera bikoiztu egiten duela ez erratzaileen artean.
Ara, osea,
bai, nahiko importantzia, ez? Garrantzia ematen dio.
Kontuan hartzeko gaia da,
bai, kontuan hartzeko, eta haiek ikerketa egin dutenek, pues esaten diete politikari, mesedez, pues neurri zehatzagoak hartzeko, ez? Pues neurketa espezifikoagoak pues egiteko, ez? Izan daiteke benetan pues arazo bat. Baina esan esaten dut, printzipioz hemen, ez, gure bizi garen tokian, orokorrean, ez?
Gu behintzat, salbu garela esango dugu, ez?
Salbu garela, karo, bakoitzak daki igual justu bere etxe azpian hor, ez dakit, ez? Beldurra izan ezkeo, hortik handaude neurtzen direnak, baina badaude mapa nahiko zehatzak, eh? Nik ikusi dut Donostiako ere bai, eta kuriositatez, eta hor ikusten dia maiak zonaka, eta jartzen dizu, eta orokorrean, hemen ez dago
arriskurik.
Osea, maila normalak daude.
Bueno, gaurkoan hementxe Eureka Zientzia Museoko lagunekin, miren, zure eskutik ezagutu dugu gehixego zer den erradiazioa eta erradiazio mota ezberdinak ez ionizatzaileari buruz aritu gara, ionizatzaileari buruz eta esandakoa, lasai, ez larritu, platanoak jaten jarreteko aukera izango dugu eta gero inguruan, hoi guztia berintzat printzipioz kontrolpean dagoela, baina bai egia da, hemen aipatu ditugun hauetako askori erreparatu hartzaiela, eta behintzat ondo babestu behar garela, hori ere argi utzi beharra dago, miren?
Hori da, bai.
Bueno, plazerra izan da. Ondo bidean, guzti guztia, berriz ere urrengo hilabetean elkarren berri izango dugula, miren?
Bai, gustora.
Vale, venga, bueno. Ba. Ondo segi, eh? Eskerrik asko.
Agur.
Aio, agur.